radiokultura.eus.
Karma taldea 2022an sortu zen estilo ugarietako eskaintza berezi batekin, beti ere rock musikaren inguruan. 2023an Odolean dena diska aurkeztu eta publikoaren onespena izan ondoren, 2025garren urtean dirudienez deitutako lanberria kaleratu dute. Hirukote honetako bi partaideekin solastatzeko parada izan dugu. Entzun Antxon Arraspin eta Miguel Etxeberriren galdera erantzun gurutzatuak.
Baina Antxon Arraspin naiz eta Karma taldearen kantaria eta gitarista naiz.
Ados, zure parean nor duzu.
Eta ondoan Miguel da, taldearen bateri joleak eta hautsak egiten dituenak ere.
Nolakoa da, Miguel, pertsona bezala, eh?
Pertsona gixakoa, laguna dut ez niz sobera objektiboa. Bai, eta bere beta horrekoak bezala anguloak borobiltzen ditu.
Ados, ba, ongi definitu.
Ba, kizki egiten.
Ongi definitu, zure burua orkesteko.
Bai, Miguel, eta orduan Antxonek janduen bezala, angeluak untxa egiten ditut buru biltzen, eta ia da.
Bo, Antxon nolako pertsona da?
Antxon irriño batekin, beti, eta umore onarekin. Umore onarekin eta gitarista ona, eta hautsan ona den pertsona bat.
Bera, sintxoak zieste zuen artean, ez duzue kritikarik egiten, ez deus. Orduan, Karma, gaur egun, nola definituko zenuke? Egin ginuen jada zurekin emankizun berezi bat, baina gaur egun Karma zer da?
Gaur egun, beti irukotean ergira, beti rock taldea gira. Horten diska berria ateratu dugu, eta jolastu gira diska horretan estilo berriak nahasten pixka bat, energia desberdin batzuekin gogotik bai nahasiz eta jolastuz, beraz ara gira beti berformatua, baina ne ustez taldeak elbide pixkat desberdin batetara joan da, azken urtean.
Beraz, aipatu du estilo bizkat garapen bat, elbide desberdin bat, nola definituko zinuke hori, estilo hori, gaur egun, ze estilo, badakit musikarien dako ez da errez erraitea ze estilo edo, ze motako estilo analizizte, baina mo, ara, ausartzen albazira.
Bai, gero zaila definitia, estiloa, beti jokan egoiten gira, irukotean, eta ene ustez eman dugu hainitz akzentua ere hautsetan eta koruetan, eta beti ukanez ere parte progresibo bat, ere hor beti badugu hor gure bigarren lan hortan kantu progresibo bat, baina idurizen denek atxamaiten dugula gure lekua ono beki lehenari konparatuz eta bakutsak ere berbak lajago du bere pertsona eta bere tokia hori da bai.
Voilà. Okay. Bigarren lan hori nola itzen da eta aurkeztu iguzu kantu bat?
Bai, diru dienez deitzen da diska hori eta adibidez aurkezten aldut diskaren lehen kantua, zepo bakarra, pixkat barneratzen dituena, diskan aipatzen ditugun gai guztiak, norberaren izaitia, zurmuaren indarra eta itxuraren garrantzia gaur egungo garaian edo egoeran.
Zepo bakarra, entzun dezagun.
Thank you.
entzun berri dugu, Zepo Bakarra. Hor, aipatu dugu, bigarren lana, ez dakit, zuen artean sortzeko mementuan, demoratxo bat daramazu elkarrekin, erresago da, proiektu edo kantu berrien sortzeko prozesua, nola egiten duzu, nola aritzen zirezte?
Beti Antionek ditu egiten komposaketak, ordean bera etortzen da kantu ekilan, akordioak, paternak, bateriaren dako, eta guzti, eta gero guk Benjamin ekilan etortzen gira, gure soinuarekin, eta moldaketak egiten dugu elgarrekin. Eta gero, ara hautsak zartzen ditugu elgarrekin, landuz hainitz hautsak, enetako, stut. Eta ara, baina zimentan tionek du egiten, eta gero gu etortzen gira hori pixka bat garatzerat.
Lanketa gehiago berbada, abotxetan musika tresnetan baino, beraz?
Gerriteko ez, biak hainitz landu ditugu, baina ez bakarrik musika mailan, bakizu dena izan da lana, eta musikan, eta soinuan, eta hautsetan, baina baita ere irudian. Entzatu gira zinez afinatzen gure bigarren lan hori eta erganez bohari hori nahi dugu erakutsi eta nola erakusten dugu albezen ubeki eta horrela egin dugu lan eginez.
Hirugarren taldekidea ez dugu aipatu, orduan aurkezten alba duzu nola ditzen den eta zer egiten duen taldean eta nolako pertsona den.
Bai, Benjamin de la Baca deitzen da, urruñakoa da, eta beraz jotzen du basua eta ba, bera ere kristoin laguna eta kristoin bestazalea, musika nahi da besta nahi den bezala.
Mori. Bikain, biba bera.
Biba
lortzen maldi madu, bikain. Beste kantu bat aurkezteko, zein da zaget diskontako kantu bat maite duzuna berezeki?
Nik maite dut hainitz asetzen ez dena. Zenta hor ere ukan dugu lagun bat etorri dena gurek ilan kantatzerat. Eta hartzen du ere pixkat berriz eta musika eta dantza. Eta musikari hori eta kantari hori da Peio Artabe, kristonak taldekoa.
Bai, ikusi dut bideoa. Oso polita. Hori tarzteko izen burua?
Kantuaren izena asetzen ez dena.
Asetzen ez dena, beraz entzun dezagun.
Arratxiek kolurre
entzun berri dugu, asetzen ez dena. Lehen albumatik, lehen aldiko txelkarriko zigen helarik, justu proiektua abiatu berria zen, eta beste. Nolako esperientzia izan duzue demora hortan, publikoaren parean joz, eta ara zuzenezkoetan, eta publikoarekiko komunikazio hori, nolakoa?
Ba, ikasi dugu, deia, esten da pixka bat menperatzen, eta irukote formatu hori lantzen. Gero, esperientza garatu, eta gero, azken finean ez gira sobera gelditu, zenta kontzertuak eman ditugu gure lehen lanaren ondotik, eta segitu dugu ber momentuan kantuak idazten, kantuak lantzen, eta pixkanaka ideki dugu gure proposamena. Beraz, bizkintez garriak izan dira azken hiru urte horiek, guai dugu mementua diskaren aurkezteko, eta bizki konten gira lan hortaz.
Hor, talde baten bizitzan, badira une desberdinak, behaz sormen prozesua, kantu berriak sortzen direlarik, entsaiatzen, errepikatzen, grabaketa prozesua ere, estudioetarat sartzen zireztelarik. Eta gero, publikoaren aurreko harreman hori, ez dakitzen da, zure kasuan gehien gozatzen duzun unea, edo denak badute zerbait berezi?
Bai, nik denak maite ditut. Estudiokoa biziki intentsiboa da, eta gero kontzertuena da beste gauzat, humanitate hainitz, bada berotasun bat jartzen dena gure artean, eta biak maite duten usaz gehiago kontzertuak alaike, baina biak badute beren interesa.
Zuk zure kasuan, zenta hor kantuak proposatzen dituzu, astapeneko, beraz, hitzak, melodia eta beste banan. Ez da bat ere gauza bera, ari zirelarik zure sokoan, pixkat sormen prozesu hortan, asmatzen eta beste, edo zirelarik, kontzertu baten giroan, batean, jende hain izgurutzatzen duzu, kontzertu ondoren, bada olako harreman bat publikoarekin, eta beste, bada dekalaz handi bat, zagin, nola bizi den duzun, ia erresa den, edo, pixkat...
Nik hasteko, maite dudan momentua, da zinez sortzeko momentua, kompozitore bezala eta autore bezala, bai, nik hori dut gehien bat maite, gero egia jaiteko lankidei proposatu aintzin, deia preselekzio bat egiten dut, nahi dut, ez dakit, amak bat kantu idatziak direraik, berba laupa bost txikiko ditugu. Eta, hanfet, hori ere, astapenetik gogoetatzen dut, guai arte beden, gogoetatzen dut zuzenean zeitzura emanen duen, eta nola sonatzen alduen zuzenean. Eta deia, zuzenean, errepikatzen aldugu bermodeloa. Ezta gure prozesuan, gure filosofian ere, estudioan, saiatzen gira zinez zuzenezko emanaldi bat emaiten. Nahi dut, ilunaka grabatzen dugu, gero biztanena hotxak egiten aldira, eta horrek, mena, oinahia zinez egoiten da, bai, zuzenezkoa, edo egia, bakizu. Hala, ez da soberat makiaturik. Hori da, bai, gure filosofiaren oinahia.
Mikael? Zuzuri, kasuan, baduzu harreman bat egunerokoa musikarekin, entzaten zira, ez dakit egunero, piskat lantzen, zerbait?
Bai, hor gero udauntan izan dira eniz kontzertu, baina hor gauza kalmatzen baitira, bai entzatzen ez, ni egunero hartzen edo gauza berri bat ikasten, edo beti alaike burumoina eta gauza bat gogoetatzen musikari buruz ez galtzeko berrutin hori reten duzu bezala.
Are, azken kantu bat aurkestea proposatuko izut?
Berdin entzunen dugu plastikozko hasian. Kantu pixkat berezia, justuki untxa representatzen duena idekidura hori. Usten dugu auditorea pentsatzen nahi duena, baina nahasten ditugu estilo berezi batzuk, ahots izigarri argiekin eta maio reperean hitzekin. Beraz da nahasketa salda ona.
Entzun dezagun.
Samortuan babes gabe, gogoa itzalez bete, goxen garriak ezin nase, plastikozko hasian. Lehen itxaso zena, utzubilak atu. Mexikozko palmondoak Kebel zabatxa mortuan Nona xe beharko dugu Ez badalkarren ondoan
Plastikozko Asia, entzun berri dugu, eta are, azken bi galderak pausatuko izkizuet, zuri bon, lehenik amets bat, torkizunari begira eta musikarekin lotua izaten aldena.
Ez bakrik musikari lotua, baina dienden dako eta besegitzea, beti artea ikusten joaiten antzerkitarat, musikaren kontzertutarat ikusterat, eta beti afatoria txikitzea, ez da horrek gaitu ere denak elkarretarazten eta biziki ona dela guretako, denon dako.
Okay, bibazu, eta zuretzat, azken galdera, nola bon, itzak ere, entzatzen zira bon, konzeptu bereziak eta bon, piskat transmititzen, beraz, euskarazko hitz maitagarriena, zuretzat maitagarriena izaiten alden hitza, euskaraz.
Ez da, hitz zuten galdera ona. Bai, deskubripena, egin nuke. Atxikitzea deskubripen hori, musikan, baita ere bizian. Besten ezagutzea, beste kulturen ezagutzea, bidaiatza ez dakit. Baina, bai, kuriositate hori.
Bibazu, kasetaritzan ere beharrezkoa den kuriositatea. Mi esker eta ba, kontzertu hon eta bideon zueri.
Ba, mi esker zuri.
Utsi zuri.